Тая песен, между другото, която Поле пя, била на трона на сърцето ми, е много специална. Аз казах ли ви свидетелството? Седнете, ще ви кажа. Защо е толкова специално? Когато пътува за стража за семейния семинар, учи там семействата как да бъдат добри семейства. И аз се сещам, че пастор Митко може би е щастлив, ама не тях толкова, защото винаги говоря за отговорностите на мъжа. Ама как да говоря за отговорностите на жената толкова много, като аз не разбирам. Аз разбирам моите отговорности и сякаш наблягам повече на тях. Нали, ама какво да правиш? И пътувам за този семинар и идва този стих, че Бог обеща, че каза, че в Христос, Исус Христос, Божите обещания са да и амин. На всички Божи обещания, колкото и много да са те, в Христос е да и амин на Божите обещания. И едно обещание подскочи в мене тогава и казах: Господи, ти дали на Давид вечен престол. Ти каза, че престола му, всички поколения му даде царство. И как това? Как той вечен престол ще се асоциира с мене, нали, в Христос е дай амин. И изведнъж Святия Дух започна да ми говори. Той ми каже: това е Давидовия престол. И това е вечният престол, който е във всички поколения. Да искаш обещанието, което обещах на Давид за вечен престол, просто значи да искаш Христос да бъде на престола на сърцето ти, на престола на сърцета на децата ти и във всички поколения хората, които Бог ми е поверил, във всички поколения да има вечен престол. Христос да царува. Завинаги. И аз започнах да се моля Господ да даде той вечен престол. До не знам кое, до 1000 поколения се молих за след мене винаги да има Христос да царува на престола на сърцата. И беше много помазано и така бях много, много благословен от Божието присъствие. И няколко дена по-късно Галя ми изпраща един клип на Елиза, де се напъва да пее с един микрофон в тях и вика, фалшиво разбира се, обаче от цяло сърце, и тя вика: Исус е царува на престола на сърцето ми. И аз просто бях много, много съкрушен. Казах: Господи, колко си верен. Вижте, когато Бог обеща това обещание на Давид, вместо да отиде да яде и да пие, и каза: Бог ме благослови, първото нещо, което отиде, беше отиде в храма и каза: Боже, ти си го обещал, моля те, изпълни го. Моля те, изпълни това, което си обещал. Амин. И понякога има Божи обещания, които се случат в живота ни автоматично, само докато ходим с Господа. А има други Божи обещания, които просто трябва да застанем като Яков и да се хванем за Господ. И да кажем: няма да те пусна, докато не ме благословиш. И понякога за един човек едното трябва да се бори, а за друг човек за друго трябва да се бори. Има някои неща, които моя живота са случили, просто Бог ме е благословил, докато съм ходил с него, дори не съм се задал въпроса. А някой трябва да се бори за това. Обаче има други неща в моя живот, за които Бог просто ме е благословил, а вие не знаете, обаче аз трябва да се боря. Какви са те? Няма да ви кажа. Но искам да ви успокоя. Но не си мислите, че аз... При мен е по-различно. Обаче и едно и също е, че Бог е верен. Амин. И тази песен наистина е специална, просто специално потвърждение, Господ каза. Аз се моля не само за децата, които Бог ми дава, внуците до 1000 поколения. Аз се моля и за вас. За вас, за духовните деца, които Бог ви дава, за децата, които Бог ви дава, за просто вечния престол на Давид, на Давид, престола на Христос, да бъде в, от поколение в поколение. Този престол да бъде вечен. Амин. И аз ви насърчавам все пак да ни стоите на моите молитви. В смисъл, вие също да имате тая вяра и това отношение и да знаете, че аз стоя зад гърба ви. Аз съм помощник на радостта, а не господар на вярата. С други думи, аз искам да помагам. Но и Святия Дух е наречен помощник. Да бъдеш помощник не значи да бъдеш... значи да помагаш, значи да не контролираш правото на избор. Бог, който е толкова велик, ни контролира правото ни на избор. Затова иска да бъде наш помощник, защото почита правото ни на избор. Затова понякога се налага за някое обещание да се молим и да се борим. Защото са толкова скъпоценни, че наистина трябва да го искаме. Но най-важното е, че Бог е верен. И в Христос е да и амин. Нали? Алелуя. Добре, благословете някой човек. Разходете се, докато се намеря стиха. Разходете се и благословете някой човек. Чрез полагане на ръце се предава благодат, предава се благословение, предава се изцеление, предава се освобождение. Амин. Затова Библията казва да се молим един за друг, за да станем здрави. Така ли? Не само здрави физически, но здрави в духа, здрави в душата, здрави в доктрината, здрави в вярата. Не знам дали разбирате, че това е част от нашето служение като свещеници. Писанието казва, че всички сме царско свещенство. Не само единици, както бяха потомците на Аарон в Стария Завет, но цялото тяло Христово има капацитета и помазанието на свещеническото служение. И по-добре да го вярваме. За да вярваме, че когато благославяме хората, те са благословени. Един служител разказва, преди време в залата му от Израел някаква група, защото имало историческо значение, се събирали там някакъв празник са правили и са ползвали залата и след това много благодарни такова, нали, те искали да му дадат някаква сума пари. Той каза, аз не искам пари, искам просто да ме благословите и да проспирам. Те казали, не, ще ти дадем пари. Няма да те благославя. По-добре вземи парите. Щото знаят, че като го благословят, ще работи, пък как да благославят жичници, нали? Обаче ще ви кажа нещо. Ние има смърт и живот в силата на езика. И трябва да се научим за Божия народ да сеем живот. Амин. Да освобождаваме това благословение един към друг. И тогава свещеническото помазание се надига в нашия живот. Бог ни е помазал. И хрумваме сърцето, вярата и отношенията. Вие трябва да вярвате, че когато благославяте Божиите деца, те ще са благословени. Когато се молим да бъдат изцелени, те ще бъдат изцелени. Когато се молим да бъдат освободени, те ще бъдат освободени. Когато се молим за Божието присъствие в техния живот, Божието присъствие ще идва. Амин. Стария завет свещениците трябваше да го правят. И Бог каза, ако го правите, аз ще благославям народа. В Новия завет всички сме на мястото на тези свещеници. И така. Книгата на пророк Исаия, аз Хисей 1 глава се говори за Святия Дух, който слезе върху Христос, за да служи на хората. И Божието обещание е, че същия този Свят Дух ще бъде върху всички нас. И той ще остане. И се говори за освобождение, за персонално освобождение. Но тук продължава и се говори за църквата. И казва така, да се погрижа за наскърбените в Сион, да им дам венец вместо пепел, мира на радост вместо плач, облекло на хваление вместо унил дух, за да се наричат дървета на праведност, градина на Господ, за да се прослави Той. И ще се градят отдавна запустели места, и ще издигнат досегашните развалини, и ще обновят пустите градове, опустошени от много поколения. Ние винаги сме вярвали в призива да бъдем възстановители, да бъдем за благословение в място, където Бог ни е показал. Амин? Но Бог също така показва нещо специално, нали? И той казва, че той ни квалифицира, като ни възстанови. Като се погрижи на нас и като ни преобразява в славния образ на Исус Христос. Като плод, като резултат от това нещо, ние ставаме плодоносни и служим за възстановение на това, което поколение наред са разрушавали. И ние знаем, поколение наред България е била грабена, разрушавана, така ли? Аз направо се чудя как е останало нещо. Всички казват, всичко е украдено, всичко е украдено и пак има още да се краде. Направо невероятно. Което показва, че хората си мислят някои неща, обаче Бог има крайната дума. И Бог може в един миг да възстанови. Бог може да възстанови. Няма значение колко поколения са унищожавали, Бог си има хора, чрез които се възстанови. Обаче разбирам, че Бог възстановява неговите хора. И с възстановяването на неговите хора започва да се възстановява и другото като плод. Аз не съм голям привърженик да бъдат мотивирани хората за големи неща, при условие, че самите те се нуждаят от възстановяване. Просто не изпращаш човека, който има нужда от възстановяване, не го караш да възстановява неща, които, при условие, че самият той се нуждае от възстановяване. Това е един от стиховете заедно, този пасаж от Ефесяни, който ви казах да се молите за църквата за тази година като дирекция. Но това е другия пасаж, който постоянно се моля за помазанието на Духа. Святия Дух, който да възстанови църквата, да възстанови тези в Сион, които са наскърбени. Да им даде венеш вместо пепел, миро на радост вместо плач и облекло на хваление вместо унил дух. Така че венец на слава върху умовете на хората. Да дойде това преобразуване, защото това е наследство на Божите деца. Също така и радостта в Господа, радостта от спасението, да изпълни сърцата на всеки един. Да дойде това оценяване тази радост от спасението да се върни и да изпълни Божиите деца. Духа на радост да бъде и разбира се, духа на хвала. Защото когато има дух на радост, има и хвала. Когато има хвала, постепенно и духа на радост започва да идва в нашия живот. Този венец е картина на възстановяване на царското, на управление, на властта, но също така и ума на Христос, надеждата, достоинството, амин, което Бог го прави, което идва от Божието отношение в нас, а не зависи от човешкото одобрение. Това достоинство, този венец, тази надежда е Христовия ум. И аз говоря за различни аспекти от Христовия ум. Амин? Начина на мислене, които са в хармония с Божието царство. Как мисли Господ? Как мисли Христос? Една от нещата, с които Святия Дух възстановява в нашия ум и обновява нашия ум, е в Колосяни 3 глава 1 стих казва така: и тъй, ако сте били възкресени заедно с Христос, търсете това, което е горе, където седи Христос отдясно на Бога. Мислете за горното, а не за земното, защото умряхте и животът ви е скрит с Христос в Бога. Когато Христос нася живот се яви, тогава и вие ще се явите с Него в слава. Библията казва, че ако само в този живот се надяваме на Господа, ние сме по-зле от всички човеци. Защо? Защото ние, нашия живот е с Христос, в Бога. Защото ние сме наследници на вечен живот. И ние няма нужда да гледаме на нашия живот през призмата на временното, както хората в света. Защото ще бъдем хванати в капана на объркването, на безнадежността, на неудовлетворението, на смисъла на живота. Защото вижте какво се казва в Еклисиаст. Казва така: Бог е направил всяко нещо хубаво на времето му. Положил е и вечността в техните сърца. Бог е положил вечността в нашите сърца. Бог е положил вечността в сърцата на хората. И ние сме вечни същества. Помислете, каквито и постижения човек да постигне, ако той не вярва в вечността, всичко е безсмислено. И Соломон беше човек, който можеше да постигне всичко, което човек би искал на този свят. Абсолютно всяко нещо. Той постигна успех в абсолютно всичко и имаше достъп до всяко възможно удоволствие. И той беше празен отвътре. Аз вярвам, че Господ допусна този човек да има всичко, без без мъдростта, без да плоде. Нали? Защото в съвремие хората, като имат повече, вече те плодяват. Но Соломон остана успяден и остане луд. Бог го запази, за да може да разкрие на хората една трезва гледна точка за това каква е успеха. И да каже, че всъщност успеха не е това, което се стремят хората. Това не е сърцето и смисъла на живота. Той каза, аз го постигнах и ставах все по-празен и все по-празен. Защото за всяко човешко постижение аз виждах, че това не може да бъде смисъла на живота. И най-накрая той откри какъв е смисъла, самото сърце на човешкия живот. И го откри в края на живота си. Но добре, че тогава го откри. След като... малко като американците. Нали? Знаете, че американците... Чърчил е казал, че американците винаги правят правилното нещо, след като са опитали всички останали възможности. На него му беше дадено да опита всичко и да каже, не си струва. Не си струва, не си струва, не си струва. И най-накрая разбра. И ето какво каза Соломон. Нека чуем същината на всичко. Бой се от Бога и пази заповедите му, понеже това е задължението на човек. Защото Бог ще докара на съд всяко дело и всяко скрито нещо, било то добро или зло. Амин. Соломон каза, всъщност успеха не беше това, което аз се стремих. А успеха се оказа да ходя в страх от Господ, да съм му покорен, да го познавам. И всъщност това е самата същност на човешкия живот. Защото ние всички ще застанем пред Господа, за да може да получим това, което сме вършили в тялото си, било добро или зло. Амин. Искам да разберете нещо, че писанието ни казва, че човек да направи нещо добро, да има виждане, визия, да постигне нещо, че това е лошо само по себе си. Писанието казва, че това не може да ти бъде смисъла на живота, защото просто минава и се заминава и е като лъх. Писанието казва, че нашия смисъл на живота трябва да бъде нещо повече от временните неща на този живот. Ти ни трябва да свържим живота си с нещо, което има вечна стойност и ще продължи завинаги. Защо? Защото Бог е положил вечността в нас, във всеки един от нас Бог ни е направил вечни. Затова ние вътре в човека има купнеж за вечността, има някакво вътрешна съпротива към временното. Той не иска, човек не иска, не иска нещата да са временни. Иска по някакъв начин да остане нещо за вечността. Но всъщност това Бог ни е направил по този начин. И сега, ако търсим дефиниция за успех, каквото и да значи това. Удовлетворява живот, смисъл на живота. Ако го търсим според човешките стандарти, според стандартите на света, не всеки може да го постигне. Това, което се описва като успех, което винаги е свързано с много пари, удоволствия и така нататък, които са греховни в голямата си част, нали? Забавлявай се, огаждай на плътта и това е смисъла на живота. А, да имаш много пари, голямо влияние. Не знам, това е което хората търсят. А всъщност не всеки може да го постигне. И другото, което е, някои хора, за да го постигнат, трябва да извършат големи престъпления. Така че не всеки може да бъде успешен според светската дефиниция. Като цяло светската дефиниция е така, постави си цели, постигни ги и кажи на хората колко си успешен. Пусни се в Инстаграм или някъде другаде, за да покажеш на хората колко си успешен. И това е смисъла на живота. Обаче хората го знаят, че това не е. Знаят го, че отвътре са празни. Обаче вече няма какво да правят. Вече се са дефинирали като успешни и трябва да го... Трябва да позират. Ще ви кажа Божията дефиниция за успех в живота. Всеки човек може да бъде абсолютно успешен според Божията дефиниция. Не всеки може да бъде успешен според човешката дефиниция, според своята дефиниция, според стандартите, които хора са сложили върху нас. Не всеки от нас, хората искат от нас винаги, никога не знам как е за вас, но никога не си им достатъчно добър на хората. Каквото и да правиш, никога винаги ще намерят кусура. Никога не можеш да постигнеш стандарта, обаче имам новини, че Господ може за хората да не си успешен и да не им постигнеш стандарта, но Господ, начинът по който Бог не е създал, ние можем да го направим. Може най-глупавия човек и най-умният може да го постигне. Най-високо постание и най-ниско поставение има шанс да бъде най-великият човек пред Господа на тази земя. Да бъде велик в очите на Господа. И истината е, че това, което ние сме пред Господа, то остава за вечността. Така нашия живот е оценен. Бог е този, който оценява нашия живот. И всеки един има шанс да бъде велик човек на Господа. Дори хората да го презират и да го считат за нищо. Всеки един има шанса, възможността. Толкова е простичко всъщност. Толкова е простичко, че Библията казва, дори глупавите хора могат да бъдат велики. Защото е много просто Бог го е направил. Сега. Така че докато ходим на тази земя, докато минаваме мисията си на тази земя, може да сме много съзнателни за това какво е велико в очите на Господа. И Павел каза, наградата никой няма да ви отнеме. И Соломон каза, не е важно хората за каквото смятат. Важно е, когато застанеш пред Господа, да бъдеш угоден на Него. Важно е, когато застанем пред Господа, да чуем добри и верни слуга. Влез радостта на Господаря си. Защото в тази радост никой не може да отнеме и никога не може да отнеме. И хубавото е, че докато ходим по този начин, Бог благославя и земния ни живот. Той е добър Бог. Той го прави по Неговия начин. Обаче каза, сине мое, дъще мое, не искам това да бъде сърцето. Защото ако сърцето ти е в нещата, които ти давам и с нещата, които ти благославям, никога няма да бъдеш напълно удовлетворен. Никога няма да... И няма... Наградата ти във вечността ще е много малка. Затова, без значение колко сте големи, без значение какви са ви възможностите, без значение какво ще постигнете в този свят според човешките очи, аз искам да ви покажа нещо, което остава завинаги. Земната награда си е на земята. Човек какво успял да направи, колко го е направил, то си остава тук. Обаче небесната награда, тя остава завинаги. И това е истинската същност, как Бог оценява нашия живот. Всъщност Йоан Кръстител беше най-великият човек, ходил на земята. Така го каза Исус Христос. Няма по-голям от Йоан Кръстител. Ако погледнем живота му, не беше за 3 години проповядва и го убиха. Отрязаха му главата, защото едно момиче можело да танцува много хубаво. Един цар се напил повече, отколкото трябва. Обаче Господ каза, това е най-великият човек. Защото ценността, ако мога така да кажа, не е какво човек е направил за себе си, а какво е направил за другите. Казвам го като човек, който 2 пъти се е връщал от този свят. И имам представа, имам... Вкусил съм за това, че писанията са верни. Че всъщност това, което Бог каза, че е най-ценното, това е най-ценното. Така че имайте мечти, молете се за благословение, Господ да ви благослови. Нямам нищо против. Аз самия се моля Бог да ви благославя, без да полудявате от благословенията. Така че аз самия се моля Бог да ви благославя. Така че аз вярвам това нещо и го искам, обаче никога не позволявайте земните несъществените неща да вземат по-голям превес от вечните ценности. Това е, което искам да ви кажа. Така ще погледнем някои неща на писанието, които Бог ще за велики, които ще останат за винаги. Амин. Даниил 12 глава. И в онова време великият княз Михаил, който се застъпва за твоя народ, ще се повдигне и ще настане време на страдание, каквото никога не е бивало, откакто народ съществува до онова време. И в онова време твоя народ ще се спаси. Всеки, който се намери записан в книгата. Не го знам това време било ли е, сега ли е или ще бъде, но това, което знаме, е, че те, които имената ни са записани в книгата на живота, ние ще бъдем избавени. Така че няма нужда да знам дали е било, дали е сега или дали ще бъде. Важното е, че аз съм записан в книгата и Господ се грижи за мене. И множеството от спящите в пръста на земята ще се събудят. Едни за вечен живот, а за други за срам и вечно презрение. Разумните ще сияят за светлостта на простора и онези, които обръщат мнозина в правда, като звездите до вечни векове. Да успеем и да доведем някой човек до праведността на Господ. Библията нарича това венеца на радостта. Има радост в небето. Ако един човек сме успели да доведем до Господа, има радост в небето. Предполагам, вие сте вкусвали тая радост, когато някой човек сте говори, дори само да може да му говорите за Господ и той да не ви отхвърля. Има радост от това, че човек е посял семето. Радостта от това, че на някой сме съдействали да бъде доведен до Господа. Амин. И Господ казва, в Новия Завет го нарича венеца на слава. Тук се нарича, че казва, че като звездите, тази слава ще бъде вечна слава на тези, които съдействат с живота си, които са успели да доведат някой до познаване на праведността. Амин. И с това искам да сложа във вас желание да видим някой, да съдействаме. Авраам доведе един човек до Господ, ако мога така да кажа, сина му Исак. И Господ го нарече баща на народите. Дори един човек да сме съдействали, да дойде до Господа. Ние сме спечелили целия свят, се струва. Амин. И затова много е важно радостта от спасението да се върне в нас. Защото каквото препълва сърцето, говорят устата. Затова когато човек повярва в началото, никой не го стимулира да говори. Той просто прилива от радостта на Господ. Но като го полеят с няколко кофе, с студена вода, и се чуди, що хората не се радват. Ти им говориш за вечен живот, че живеят завинаги с Господ. Нищо не искаш от тях, а пък те са ти ядосани. Сякаш ти им вземеш десерта, а пък ти им даваш десерт. Но радостта от спасението, затова и Давид каза, върни ми радостта от спасението и освобождаващия дух нека ме подкрепи. Тогава ще науча грешните на пътите и мнозина да се обърнат към тебе. Аз мисля, че е хубаво в нашето сърце да има място за молитва за хора, които ни са спасени. Това помага да оценяваме и нашето спасение, да оценяваме вечния живот, да сме благодарни на Господ. И това прави радостта от спасението ни жива. И обратното също е вярно. Така че това е едно от нещата, които са толкова скъпоценни за Господа. Друго нещо, което ни прави велики пред Господ. И Бог каза, това, което на сърце не е идвало на човек, на ум не е дохождало, Бог е приготвил за тези, които го обичат. Друго нещо, което е велико в очите на Господ, е когато страдаме без да роптаем. Добрите хора минават през страдания. Добрите хора са онеправдани понякога. Ние не разбираме защо. Едно нещо знам. Ако Господ ни освободи от всички страдания, трябва да изби някои хора, за които има шанс. Не е ли така? Определено има хора, които ви тровят живота по някакъв начин. И за да ни освободи Бог от някои неща, просто трябва да убие някой човека. Бог не иска да го убива. Бог иска да му даде шанс. Така че и Бог каза, не бой се. Всеки път, когато си онеправдан заради мене и минаваш страдания заради вярата си, аз ще ти възнаградя. Велико, повече отколкото умът ти може да побере. Не е напразно. Амин. Не е напразно. Така че, когато Божии деца страдат заради праведността си, това не е провал. Това е привилегия. Както апостолите считаха привилегия. Не защото сме направили нещо неправилно. Просто защото обичаме Господ. Благословени гонените заради правдата, защото е тяхно царството небесно. Благословени сте, когато ви хулят и ви гонят и говорят лъжливо против вас всякакво зло заради мене. Радвайте се и веселете се, защото е голяма е наградата ви на небесата, понеже така гониха пророците, които бяха преди вас. Амин. Това са две неща, които в очите на хората са абсолютно презрени, а за Господ са скъпоценни и правят хората велик небесното царство. В Евангелие от Матей има три описани притчи, които Господ говори. В тези притчи Господ говори за това как оценява живота, как ще бъдем съдени пред Господа. Божиите деца са съдени не за осъждение, а за да получат своята награда във вечността. Ние ще бъдем, нашия живот ще бъде оценен пред Господа. И ще, завинаги ще бъдем възнаградени. Не знаем какво е това, обаче Писанието описва, че това е отвъд способността ни да разберем колко е велика наградата, когато обичаме Господ и когато живеем и за Него. Както и отвъд човешкото разбиране ужаса на вечното наказание на тия, които са врагове на Господ. Но нека да прочете притчата за овцете и козите. 25 глава на Матей има три притчи за разумни и неразумни девици, притчата за талантите и притчата за овцете и козите. Тези три притчи Исус Христос обясняваше как Бог ще оцени нашия живот. И когато ви говоря за тези неща, разбирате ли, че всеки един може да бъде велик в Божието царство? Не всеки един може да бъде велик в очите на човеците. Обаче всеки един може да бъде, има шанса да бъде велик в Божието царство. И първото е временно, човешкото в очите на човеците. Материалните неща са временни, невидимите неща и наградите на Бога са вечни. Имало един мисионер, когато са подигравали, нали? Ти си дал живота за Господ. И той им казал следното: вижте, не е глупак този, който дава нещо, което така или иначе не може да запази земния си живот. За да получи нещо, вечните награди, които не може да загуби. Не си глупак, ако дадеш нещо, което така или иначе не може да опазиш, за да получиш нещо, което никога не може да загубиш. Както видяхте, първите две неща всеки може, всеки има шанс да ги направи, нали? Не е толкова сложно. Не е сложно да си велик пред Господа. Много е просто. Трудно е, защото изисква смирение. Това е трудността. А не изисква толкова голям ум, толкова голям капацитет, такива големи ресурси и така нататък. Някои ги имат, други ги нямат. Някои са много умни, други не сме толкова умни. Обаче всеки може да бъде велик пред Господа. Защото Павел каза в край на краища, какво имаш, дето не си го получил. Ако имаш нещо, Господ ти го е дал. Де да се гордееш? Защото Господ го е дал, може и да го вземи. Ако някой е умен, има възможности, ресурси, получават му са нещата, бъди благодарен, защото Господ го е направил. В край на краищата Бог е дал този ум. Бог го е дал. Но първото нещо е да имаме сърце за тези, които не познават Господ. Второто е да понесем страдания, без да се обидим на Господа. И да считаме за привилегия хора да говорят зло за нас, заради нашата вяра. Всеки може, нали? Всеки може да настрои хората срещу себе си, нали? Знаеш, понякога даже не е нужда да правиш нещо специално. Единственото, което е, трябва да запазим сърцето си чисто пред Господа. Да ни роптай ми, да бъде благодарно сърцето ни. Господ каза: ще те възнаградя велико, защото пострада заради мене. Ето тук е едно нещо да видим. А когато дойде човешкият син в славата си и всички святи ангели с него, тогава ще седне на славния си престол и ще съберат пред него всички народи и ще ги отлучи едни от други, както овчарят отлъчва овцете от козите. И ще постави овцете от дясната си страна, а козите от лявата. Тогава царът ще рече на тези, които са от дясната страна: елате вие, благословени от отца ми, и наследете царството, приготвено за вас от създанието на света. Защото огладнях и ме нахранихте, ожеднях и ме напоихте, странни бях и ме прибрахте, гол бях и ме облякохте, болен бях и ме посетихте, в тъмница бях и ме споходихте. Тогава праведните в отговор ще кажат: Господи, кога те видяхме гладен и те нахранихме, или жаден и те напоихме, кога те видяхме странник и те прибрахме, или гол и те облякохме, когато видяхте ми болен или в тъмница и ме споходихте, дори не каза и ме изцелихте. Само показахте любов към мене, само просто ми показахте внимание. И царът с отговор ще им рече: истина ви казвам, понеже сте направили това на един от тези най-скромни мои братя, на мене сте го направили. Тогава ще рече на тези, които са от лявата му страна: идете от мене, вие проклети, във вечния огън, приготвен за дявола и неговите ангели. Това е страшно. Защото огладнях и не ме нахранихте, ожеднях и не ме напоихте, срадни бях и не ме прибрахте, гол бях и не ме облякохте, болен и в тъмница бях и не ме споходихте. Тогава ти в отговор ще кажат: Господи, кога ти видяхме гладен или жаден, или странен, или гол, или болен, или в тъмница, и не ти послужихме? И тогава в отговор ще им рече: истина ви казвам, понеже не сте направили това ни на един от тези най-скромните, и на мене не сте го направили. И те ще отидат във вечно наказание, а праведните във вечен живот. И аз съм се направил тук препратка: богаташа в живота на Лазар. Който Лазар е богаташа. Той стоеше пред него, Божие дете. И кучетата показваха повече милост. Имаше писанията, имаше всичко. Но вяра без дела е мъртва. Така че, кое е велико пред Господа? Как третираме църквата? Как третираме Божите деца? Толкова е важно. Затова аз казвам: внимавайте как се отнасяте към църквата. Внимавайте какво говорите за църквата, за Божите деца. Може да не са перфектни, но нека да внимаваме, защото Господ го приема лично към него. И това, което ни прави велики, е нормално човешко отношение към Божиите деца. Дори и тези, които не са Божии деца. Бог казва: който показва милост към сиромаха, дава назаем на Господа. Но тук контекстът е за църквата. И Господ казва: нормално човешко отношение към моите деца. Показването на милост, на най-малката грижа към моите деца, аз ще приемам абсолютно лично за мен. Дори Господ ни каза хранихте ма цял живот, поихте ма цял живот. Каза: дори една чаша с вода, да сте се погрижили толкова малко за едно от моите деца, аз го приемам абсолютно лично за мен. И едно от нещата, които аз усетих, когато се приготвях да се срещна с Господа, е, че сякаш като в миг усетих, че неща, които въобще не съм си мислил, които съм ги направил толкова нормално, като част от мене, са толкова важни за Господ. А всяко нещо, което е хранило моята гордост, което съм го правил, за да се хваля в собствените си очи, или по сайтови да показвам колко съм добър, така Господ каза: като тръбиш, като лицемерите, ти си получил наградата. Обаче толкова обикновени неща, които дори не сме забелязали, Господ ги счита толкова високо. И това е служението като хора, като Божии деца. Служение от сърцето, не с дарбите, които имаме, а с Христовата природа в нас. Амин. Аз ще ви кажа втория път, когато умирах и се върнах. Не, това беше първия път. Господ ми каза: аз съм доволен, сине мой, но имам едно нещо против теб. Един човек, който ти направи нещо лошо, и аз те подбуждах да се молиш за него, ти му прости, обаче не се моли за него. И този стих: молете се за тези, благославяйте тия, които правят зло. Бог каза: аз исках, ти знаеш, че аз исках просто да се молиш за този човек, а пък ти просто пренебрегна. И Господ ме удържа на земята, защото искаше да коригирам нещата, да си взема наградата, пълната награда, нали, а не да пропусна шанса за пълната награда. Искам да ви покажа и нещо друго тук, в това колко Бог цени да служим чрез характер. Ето това е да сме се помолили за някой, който ни е направил лошо. Не само да простим, да простим е нужното, за да отидем на небето. Обаче, за да имаме награда, трябва да отидем отвъд това да простим, ами да можем да благословим. И каза, ще бъдем, писанието каза, ще бъдем като нашия небесен баща. Защото той е добър към неблагодарните и злите. Да сме направили добро на някой, който ни върши зло. Той може да ни се подиграва. Обаче небесното царство го вижда като скъпоценно проявление на природата, на Отец, чрез едно Божие дете. И вижте тук какво Бог каза. Понеже сте го направили на един, не каза на стотици, а сте го направили на един от тия най-малките. Защо? Защото ние не можем, вижте, ние не можем да се погрижим по този начин за всички хора. Нали разбирате? И може да посетим всички, да напоим всички и да се погрижим персонално за всички хора. Нямаме нито времето, нито парите, нито ресурсите, и затова Бог ни го казва за всички. Казва за един. И защото Господ е предвидил църквата да се грижи един за друг. Господ не е предвидил един човек да се грижи за всички. Аз не мога да се погрижа за всички. Аз не мога всеки нов човек, като дойде. Представете си, че Бог започне да изпраща хора, които да повярват в Господа. И те стават, това са като най-малките братя на Господа, не е ли така? Те са като бебета. И представете си, всеки очаква аз да се запознае с всеки един, аз да се погрижа за всеки един. Аз не мога. Бог е предвидил тяло. Моя дар е да проповядвам Словото, да се моля за църквата, да водя и да се справим с най-тежките случаи. Ако има нещо, което не могат хората... Но Бог е предвидил хората да се грижат един за друг. Амин. И това тялото трябва да го прави. Вие трябва да се грижите един за друг. Но аз също вземам тия стихове много сериозно. И аз винаги искам, винаги съм забелязал от много години, че Бог има винаги поставя в живота ми един, двама, трима човека, някой от църквата, някой дори не са от църквата, които да се грижа персонално за тях. Нали? Които имат нужда. Точно като този тип хора. И обикновено никой не знае, освен хората, които са пряко въвлечени. Никой не знае това, и това е нещо, което ме държи много, много реален. Защото аз трябва да служа не само с дарбите, които имам, но трябва да служа и като Божие дете. Да служа абсолютно като... Трябва да служа и като самарянина, нали? Но ти не можеш, десетки хора наранени от битката, не можеш да се погрижиш за всички тях. Аз мога да го направя за един човек. Добичето ми може един, най-много два да заведе. Аз имам ограничени ресурси финансови. Не мога да помогна на всички хора. Имам лимит в това. Даже да печатах парите, пак нямаше да стигнат. Вижте какво правят правителствата и националните банки. Печатат пари, вместо да стигнат за всички, предизвикат инфлация, която ще унищожи цялата икономика, ако не се усетят на време. Защо? Защото парите имат стойност, когато за тях има субстанция, когато за тях има реален продукт, реално даване, когато има реално нещо реално, тогава имат стойност. Така че дори аз да можех да печатам пари, пак нямаше да имам неограничени ресурси. Колко повече, че не ми е позволено да печатам пари. Имам ограничена мярка, затова Господ ни показва какви са моите лимити. Ограничена мярка персонално да послужа на някой човек, да се погрижа персонално. Мога за един, двама, трима. Но ако всеки очаква аз да го направя за всички, аз не мога и Бог ни го иска от мене. Бог го иска от църквата. Бог иска всеки да има сърце за църквата. Бог иска всеки от вас да има някой човек в църквата, който да му е на сърцето. Някой по-слабичък, който да му помагаш. Дори един човек да е. Господ каза, на мен си го направил. Не казвам хиляди. Един човек. Така служа като Божие дете. Служа не със специалните ми дари, а служа с характера на Христос. Защото за да служиш по този начин, без да се показваш по сайтовете и да кажеш, вижте колко много правя, претете ми повече пари и други такива системи и схеми, но за да го правиш така, както Господ го е казал, изисква Христовия характер. Изисква Христовата природа. И ние трябва да се грижим не само с дарбите си, трябва да се грижим и един за друг. Амин. Ако имаш съзнанието, че го правиш лично за Господ, дори човека нищо да не ти каже, едно благодаря да ни каже, даже да ти каже, че по-добре да не си го правил за него, тебе това няма да те събори, няма да те обезкуражи, защото кажеш, ама аз съм го направил за Господа. Аз го направих лично на Христос. Дори човека да не го отрази, Господ каза, аз го приемам за мене. Затова са толкова важни нашите взаимоотношения. Как се третираме един друг? Да се грижим един за друг. Амин. И ако мислим, ние трябва да се погрижим за толкова много хора. Не, Бог каза за един, двама. Небесното царство се отваря над теб. Амин. Това е което Господ счита. Представете ли си, малки неща, които правим, има такава огромна стойност в небесата. Всеки може да бъде велик, нали? Но ако погледнем един милиардер, ще му е много трудно да бъде велик в Божието царство. Защото ще му е много трудно да се смири и да послужи персонално на някой човек. Така че ние имаме много по-голям шанс. Много по-лесно ни е на нас, отколкото на тия с многото пари. Да бъдем велики. Не, че не е възможно. Възможно е с много пари човек да е велик в царството. Обаче ще трябва да види много зор. Трябва да голямо смирение да има. И не някой като мен да го държи ниско долу, да му каже, ей, просто да не се притеснява от парите му, въобще да не го впечатлява и да може да му говори в живота, без да се впечатлява от външната фасада. Това добре ли? Може ли да сме успешни в очите на Господа? Може ли да развием това отношение към Божиите деца? Да сме загрижени, да има поне понякога по един-двама човека живота ни да има винаги, които по някакъв начин се грижим и сме персонално благословени и в молитва, и в практично, и в отношение дори само да окуражиш някой човек, да си с него и да му го окуражиш, да му дадеш кураж, може да е толкова силно, че живот да спаси живот. Добра дума има толкова благодат. И аз мисля, че ще има какво да проповядаме другата седмица. Ще говорим за причата за талантите и за девиците и по един много практичен начин ще видим колко е лесно да бъдеш велик пред Господа. Няма нужда да осложняваме нещата лично. Библията казва, заповедите му не са тежки, не са сложни. Няма нужда като книжници си да обременяваме хората, да правим толкова сложно нещата. Не е сложно да си велик пред Господа. Просто трябва да си нормален. Толкова е обикновено. Всеки може да го направи това, нали? Не е нужно да си много умен, за да помогнеш на един човек. Не е нужно да си много духовен. Не е нужно всички дарби на духа да се проявяват в живота ти. Защото Бог ни каза изцелихте го. Ти хората с дарбите могат да изцелят. Бог ни каза изцелихте го. Само дойдохте и показахте на този човек моята грижа. Показах ти му моята любов. Донесах ти му кураж. Бях ти с него. Халелуя. Това е да служим като Божии деца. Да служим от Христовата природа и от Христовия характер. Други неща са свързани с дарбите, които Бог ни е дал. Но ще го говорим следващата седмица. Господи, аз не знам, Боже, кой какво ще постигне в този свят. Някой може да са голяма работа в очите на хората. Някой може, Господи, да са дори незабележими за мнозинството от хора. Обаче, Господи, в Твоите очи всеки един, всяко едно Божие дете може да бъде велик. И ние, Господи, искаме на първо място да сме велики, Господи, в Божието царство. Което значи, Господи, да това, което Соломон каза, да се боим от Тебе и да изпълняваме Твоите заповеди. Отвори сърцето ни, Господи, да познаваме Теб, Твоята воля, да изпълняваме Твоята воля, да имаме сърце за хората, Господи, защото, Боже, Ти каза, че това е великото, Господи. Ти каза, че тия обикновени малки неща на пръв поглед, Господи, отварят небесното царство над нас. И аз, Господи, се моля, небето да е отворено, Боже. И всички, Господи, да бъдем в Твоето царство и да бъдем благословени, Господи. Да бъдем овце в Твоето царство, Господи, а не кози, Господи, които разбъркват работата, които разрушават. Благодаря Ти. Благославям Твоите деца. Когато ги благославям, Господи, изричам благословение. Всъщност аз вярвам, че благославям Теб самия. Защото Ти си се свързал с Твоите деца толкова дълбоко, че Господи, когато аз благославям Теб, тях аз благославям Теб. И аз благославям Твоите деца, благославям Твоето тяло, благославям всеки един от тях. Моля се, здраве, благоденствие, просперитет, сила, живот и радостта в Господа да ги изпълва. Амин и амин. Бог да ви благослови.